Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ukrajinské ozbrojené sily sa priblížili k ruským hraniciam v Charkovskej oblasti a za posledné dni oslobodili viaceré mestá a obce. Aký môže byť ďalší vývoj, si rozoberieme s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom.
Samozrejme, ukrajinská strana v podstate tejto chvíli je pred veľkou prekážkou, to je rieka Voskil a Donec. Táto prekážka by v podstate mohla výrazne spomaliť postup ukrajinských síl a ruskej strane dať priestor práve na tú konsolidáciu, ktorej cieľom bolo ten ústup.
Čo po významných ukrajinských úspechoch očakávať od Vladimíra Putina, ktorý čelí kritike už aj od svojich podporovateľov? To si rozanalizujeme s českým analytikom Pavlom Havlíčkom.
Ta kritika, o ktorej vy mluvíte, tak je taková, že skutečne se objevuje i v, řekněme, v těch ruském kontrolovaných, státem kontrolovaných médiích. Objevují se tam náznaky a někdy i velmi obsáhlá kritika toho, jak ta operace je vedená.
Český expremiér Andrej Babiš se dnes postavil prvýkrát pred súd v kauze Čapí hnízdo, ktorá sa vyšetruje 7 rokov. V druhej časti podcastu sa pozrieme na samotnú kauzu a ako môže ovplyvniť Babišov politický život. O téme sa Denisa Žilová rozprávala so Sabinou Slonkovou, šéfredaktorkou portálu neovlivní.cz.
Tí ľudia, ktorí chtiejí veriť Andreji Babišovi, tak mu verí, i kdyby spáchal ten najväčší zločin a nejaké Čapí hnízdo, si myslím, že už to na tom nezmení.
Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Kam ukrajinská armáda postúpila počas posledných dní a čo čaká ďalej, sa budem teraz pýtať vojenského analytika Vladimíra Bednára. Dobrý deň, prajem.
Pekný deň, želám.
Pán Bednár, tak skúste vysvetliť posun ukrajinskej armády, že čo sa to vlastne cez ten víkend stalo?
V podstate cez víkend sa udialo to, že ruské sily ešte počas týždňa ukrajinské ozbrojené sily vlastne prelomili ruskú obranu medzi Charkovom a Iziumom. A v podstate sa stalo to, že po prelomení ruskej obrany po tom, čo ukrajinská síla vlastne rozvinula postavu, že ruské síly začali chaoticky ustupovať, pretože hrozilo ich obklúčenie. To spustilo akosi lavínovitú reakciu, preto sa ruské ozbrojené síly, respektíve ich velenie, rozhodlo stiahnuť všetky síly za rieku Oskil, respektíve za rieku Donetsk v južnejšej časti, aby zabranilo vlastne ich zničeniu, aby vlastne za touto prírodnou prekážkou skonsolidovali tieto síly a aby zastavili ukrajinskú ofenzívu. Tým pádom vlastne de facto došlo s najväčšou pravdepodobnosťou k oslobodeniu skoro celej Charkovskej oblasti. Zatiaľ tieto informácie nie sú potvrdené z ukrajinskej strany. Tie informácie v podstate v tejto chvíli sú známe iba z ruskej strany, ale je veľmi pravdepodobné, že teda to sa naozaj udialo.
Čo teda sa bude diať teraz, keď teda vieme, že Rusi sa nejakým spôsobom stiahli, ale asi reagovať na to budú? Ukrajinci, hovorí sa o tom, že tiež by možno mohli zmeniť nejakú taktiku. Takže čo očakávate teraz za vývoj?
Samozrejme, ukrajinská strana v podstate tejto chvíli je pred veľkou prekážkou, to je rieka Voskil a Donec. Táto prekážka by v podstate mohla výrazne spomaliť postup ukrajinských síl a ruskej strane dať priestor práve na tú konsolidáciu, ktorej cieľom bolo ten ústup. Zároveň úplným stiahnutím vlastne z Charkovskej oblasti sa aj ako keby skrátila tá línia kontaktu, to znamená, že ruské síly budú môcť byť hustejšie usporiadané a vlastne na začiatku práve tohto ukrajinského útoku bolo to, že v ruskej obrane vznikla medzera tým, že v podstate sa ruskej strane dostávali nové posily. Takže predpokladám, že na tomto úseku dôjde k spomaleniu tých operácií, že sa tie operácie zastavia, ale bude to len dočasné. S najväčšou pravdepodobnosťou ruská strana bude potrebovať nejaký čas na konsolidáciu síl a ukrajinská strana sa im pokúsi ten priestor nedať. Sú také dve oblasti, v ktorých v súčasnosti ukrajinská strana by ten útok mohla rozvíjať. Prvá je v podstate smer z zo Slaviansku na Líman. Podľa informácií z predchádzajúcich dvoch dní ukrajinská strana prekročila rieku Donec v tejto oblasti. V podstate v tejto chvíli je niekde na predmestí mestečka Líman, ktorý je vlastne už na východnom brehu. Takže tu by teoreticky ukrajinská strana mohla priamo preniknúť vlastne do tej chránenej oblasti za riekou Donec a vlastne tou oblasťou, kde sú teda sústredené ruské síly. Druhá taká oblasť, ktoré by mohli ukrajinská strana svoj útok rozvíjať, je vlastne smer od Siversku smerom na Lisičansk. Podľa posledných informácií sa ukrajinskej strane podarilo postúpiť od obce Hrybohlivka smerom na Bilohorivku, ktorá bola oslobodená a v podstate ďalej pokračuje v útoku smerom na Lisičansk.
Čo sme mohli sledovať aj cez víkend? Tie fotografie, videa, ako tam Rusi nechávali tanky, vlastne svoju techniku a začína sa hovoriť o tom, že budú musieť Rusi nejakým spôsobom posilniť takú tú rozvrátenú morálku, ktorú majú v tých svojich silách. Čiže vy čo očakávate na tej ruskej strane?
No, ako som už povedal, oni to začali riešiť. Ruská strana verí, že pod ochranou práve tých riek, ktoré som spomenul, bude mať dostatok času na to, aby skonsolidovala svoje síly, aby tie síly absorbovali tú porážku, ktorú vlastne utrpeli. To znamená, že vojaci znova začnú brániť to územie a prestanú utekať.
A otázka je, či to tak aj bude, že či tí vojaci ostanú a nebudú utekať?
No áno, to je to jedna z tém, ktoré v podstate sa nám veľmi ťažko nejakým spôsobom analyzuje alebo identifikuje. Tu si ale treba uvedomiť, že ten ruský ústup bol vynútený. V podstate započal tým, že ukrajinská strana prelomila obranu a následne do strán rozvíjala svoj útok, to znamená útočila na jednotky nie z frontu, kde boli pripravené na ukrajinský útok, ale z dvoch strán. V podstate im vpadli aj do chrbta a vlastne to spôsobilo ten relatívne rýchly ústup ruských síl. V tejto chvíli tá situácia nie je taká a pokiaľ sa ukrajinskej strane znovu nepodarí na niektorom mieste prelomiť ruskú obranu, takýmto spôsobom, tak ruská strana naozaj môže skonsolidovať svoje obranné postavenie a to je aj najpravdepodobnejší scenár. To ale neznamená, že toto bola jednorázová záležitosť. V skutočnosti ten vývoj v Charkove bol zákonitý. Ruská strana neuváženými útokmi spotrebovávala svoje síly a nedokázala ich takto efektívne nahradzovať. Jednoducho sa stále tie línie menej a menej doplňali, až sa vytvorili proste priaznivé situácie pre to, aby ukrajinská strana zautočila a Ukrajinci práve na tom najslabšom mieste to využili. A takéto slabšie miesta budú vznikať aj v iných oblastiach. Napríklad v tejto chvíli je takéto slabé miesto Záporožská oblasť. A ak Ukrajinci dostanú príležitosť, aby to využili, tak to znova využijú, pretože ukazuje sa, že sú oveľa, oveľa takticky vyspelejší ako ruská strana.
No, ďakujem pekne, to bol teda vojenský analytik Vladimír Bednár.
Pekný deň, želám.
O tom, ako na úspechy Ukrajincov na fronte reagujú v Rusku, sa budem teraz rozprávať s analytikom Výskumného centra Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky Pavlom Havličkom. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, dobré ráno.
Pán Havliček, my sme mohli cez víkend sledovať alebo čítať skôr o napríklad proruských blogeroch, ktorí kritizovali Kremeľ práve aj pre tie úspechy Ukrajincov. Ako to čítate?
Ja si myslím, že vlastne sa tá situácia trošku začína obracať, pretože jakkoliv tady byly od počátku určité hlasy v ruské společnosti, ktoré byly kritické vůči tomu vlastne veľmi vlažnému postupu ruských ozbrojených sil na Ukrajině, zejména tady po té první fázi, která vlastne přinesla poměrně značné územní, řekněme, zisky ze strany Ruska vůči Ukrajině, tak pak určitou chvíli se to zlomilo a začaly vlastně se objevovat už první náznaky toho, že ruští blogeři a i někteří, řekněme, aktéři spojení právě s ruskými ozbrojenými silami i třeba v minulosti začali být vůči prezidentu Putinovi kritičtí, zejména když selhla ta, řekněme, ofenziva ze severu země vůči Kyjevu, ale vlastně i v některých těch dalších vektorech opakovaně zaznívaly, řekněme, hlasy volající po silnější mobilizaci, silnějším postupu, které však vyslyšeny nebyly a dnes se ta situace dostala až do toho momentu, kdy skutečně vidět, že ruské ozbrojené síly na Ukrajině zásadním způsobem ztrácí a samozřejmě ta kritika úměrně tomu těm neúspěchům Rusů na Ukrajině potom narůstá i v domácí ruské situaci.
Otázka je, že či tato kritika neostane pri tom len, že je to vlastně kritika, kterou si samozřejmě svět všichni všíma, ale že Kremlom to vlastne nepohne, že tam sa nič nestane. Čiže otázka moja je, že či to vlastne niečo zásadné znamená, alebo to vlastne v podstate nič neznamená.
Já si myslím, že vlastně na začátku jsme byli možná trošku překvapení a opravdu vracím se do toho období, řekněme, dubna tohoto roku, kdy vlastně celá řada těchto komentátorů začalo najednou mluvit o tom, že se nedaří vlastně dosahovat těch původních úspěchů a ta situace se zhoršuje i z hlediska zásobování, koordinace těch vojenských sil. Viděli jsme v průběhu času, že Kreml na tu situaci reagoval, několikrát změnil vlastně vedení té vojenské operace. Nicméně teď opravdu skutečně začíná nějaká zásadnější vlna zlomu, řekněme, která nás bude provázet vlastně tohleto dynamičtější období minimálně, řekněme, do konce listopadu možná, než začnou se na ukrajinském území zásadním způsobem proměňovat, řekněme, jak z hlediska počasí, tak prostě toho terénu, na kterém obě dvě ty armády operují, tak začne se proměňovat vlastně ten charakter té války a ona na nějakou dobu minimálně v tom vojenském a velmi fyzickém kontaktu prostě usne. Takže teď skutečně je ta chvíle, kdy Ukrajinci, řekněme, stupňují ten tlak a ruku v ruce s tím prostě ruská strana nedokáže reagovat. A řekl bych, že na to samozřejmě bude muset nějakým způsobem reagovat i Kreml, protože ta kritika, o které vy mluvíte, tak je taková, že skutečně se objevuje i v, řekněme, v těch ruském kontrolovaných, státem kontrolovaných médiích. Objevují se tam náznaky a někdy i velmi obsáhlá kritika toho, jak ta operace je vedena, že je vedena slabými prostředky, které by měly být zásadním způsobem posíleny a tak dále. A tohleto je nějakým způsobem i apel na Kreml. Jestli se to přetaví v nějaké jiné prostředky, ať už v politické oblasti, v širší společnosti, anebo potom přímo i třeba mezi spolupracovníky Vladimíra Putina, to v tuto chvíli není úplně jasné, ale já si dokážu představit, že čím hůře na tom bude ruská armáda, tak těch hlasů potom volajících po nějaké změně, zejména tedy v té vojenské oblasti, ale možná i postupem času v nějaké širší politické proměně toho režimu a vedení té operace, která je oficiálně zaštítěna generálním štábem, ministrem obrany Ruské federace, ale samozřejmě nakonec i samotným Vladimírem Putinem, tak môže následovať.
Samozrejme, každému je asi jasné, že Vladimír Putin si nemôže dovoliť prehrať vojnu na Ukrajine. A teda, že samozrejme Kreml, áno, na to bude musieť nejako reagovať, ako ste spomínali, pretože čelia kritike. Čiže čo vy očakávate, že teda Kreml urobí? A čo urobí Vladimír Putin, keď vidí, že sa vlastne začína tá situácia trošku obracať proti nemu aj v tých, dajme tomu, vlastných radoch?
Tak teď opravdu je, jak jsem o tom mluvil, takový bod zlomu. Právě protože skutečně teď je období, řekněme, jednoho až dvou měsíců, kdy se může ještě zásadním způsobem proměňovat vlastně charakter té války a zároveň její územní rozložení, řekněme, jak na tom východním, tak na tom jižním vektoru. Co se snažil vlastně doteď Kreml dělat, například na tom jižním cípu, kam se koncentrovala minimálně retoricky, ale i velmi prakticky ta pozornost ukrajinských ozbrojených sil, tak bylo posílit vlastně ten jižní vektor, přesunout tam jednotky a mobilizovat nějaké dodatečné síly. A to platí jak v tom velmi fyzickém smyslu slova, tedy přesunování vojáků, tak potom získávání třeba dodatečných zdrojů, armády, armádní techniky a tak dále. Takže tohle to skutečně je něco, co vidíme už nějakou dobu a teď to bude potřeba dělat i na tom východním vektoru. Co to samozřejmě znamená, je, že sílí tlaky na to, že by ruská společnost měla mobilizovat dodatečné zdroje. A ty jsou jak v té finanční oblasti samozřejmě, tak potom i v té velmi fyzické, například z hlediska mobilizace vojáků a nových sil, tak aby skutečně ty díry na té frontové linii byly zalepeny novými silami například. Kde samozřejmě ten klíčový problém je z hlediska výcviku, je z hlediska společenské neochoty velké části ruské společnosti do toho konfliktu přímo zasahovat a tu válku otevřeně podporovat. Ona je od počátku z jistého a velmi pragmatického důvodu rámována jako jakási speciální operace. Není to tedy válka, není to velká patriotická válka, jako to bylo ještě v letech 40. Tohle to není ten charakter konfliktu a to je samozřejmě představuje i velmi řekněme, matatelný psychologický limit pro ruské politické vedení, které pokud si skutečně připustíme, že začne ruské armádě téci zásadním způsobem do bod, bude muset nějakým způsobem změnit, nějakým způsobem ho přerámovat a možná se vystavit tomu risku, že skutečně určitá část ruské společnosti prostě otevřeně ten konflikt a válku, když tomu i Kreml začne říkat válka, prostě odmítne a půjde proti politickému vedení. Takže opravdu teď narůstá období, kdy bude kulminovat ten tlak na ruské politické vedení a na vedení té té válečné operace.
Ještě jedna věc, samozřejmě Rusko hovorí stále o nějaké špeciálnej vojenské operácii, nehovorí otvorene, že je to vojna. A vy teda z toho, čo ste pomenovali, takže čo očakávate, že Rusko alebo Vladimír Putin povie, sme vo vojne a teda, že bude nejaká mobilizácia v celej krajine?
To si myslím, že nastane až skutečně v té minutě 12. právě, protože tohleto je skutečně sebe zapření, sebe popření vlastně od počátku toho, co ten ruský režim v Kremlu prostě celou dobu těm lidem servíroval jako nějakou omezenou operaci, která bude rychle vyřešena, nebude vyžadovat příliš mnoho od ruských občanů. Snažil se vymanit vlastně z té spirály těch tlaků a určitého očekávání, které s tím mohly být nutně spojeny. Je tam obrovský problém právě z hlediska mobilizace ruské společnosti, velké části i třeba prostě té střední a vyšší třídy. Právě proto se snaží Kreml vynechávat z téhleté záležitosti celou dobu velká města, Moskvu, Petrohrad. Neuvidíte tam velké snahy mobilizovat lidi, neuvidíte tam plakáty prosazující válku, neuvidíte tam vojenské symboly podporující vlastně tu takzvanou speciální operaci o ruských ozbrojených sil, právě protože jsou s tím spojeny ty risky. Takže já si dokážu představit, že až když skutečně Rusko bude téměř na kolenou, tak začne tady něco měnit, ale jak jen to bude možné, tak bude pokračovat vlastně v tom stávajícím narrativu o tom, že vede speciální operaci, že nevede válečný konflikt a že není vlastně tím pachatelem, ale naopak ochráncem té ruské minority, nebo jakkoliv tomu nazýváme, těmi vlastně příslušníky toho imaginárního ruského národa, který má žít na Ukrajině.
Hej, můžeme to zhrnout tak, že Vladimír Putin nepovie, dobré, prehráváme, odcházíme z Ukrajiny, necháváme ju, takže to se nemůže stát, prostě Putin tak či tak na to nějak zareaguje, či to bude časem ta mobilizace, alebo prostě něco, ale nedovolí verejnosti vidět, že prehrál teda vojnu.
To se nesmí stát. Ruská společnost nepřipustí ve svém středu, na svém vrcholu skutečně člověka, který by prohrál válečný konflikt. Tohle to už se několikrát v ruské historii opakovalo, když Rusko prohrál například válku s Japonskem v roce 1905. Muselo potom ruské vedení, řekněme, carského Ruska ještě v té době ustoupit vlastně té části domácí společnosti. Byl vytvořen vlastně nějaký prapůvod ruského parlamentarismu právě v té době. Takže skutečně došlo k zásadním domácím politickým změnám a turbulencím, které následovaly po prohraném válečném konfliktu ze strany toho ruského režimu, ať už v té či oné podobě. Takže skutečně tady ty risky jsou s tím spojeny a já jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud ruský prezident Vladimír Putin prohraje tu válku, tak bude mít obrovské problémy, aby se vůbec udržel v křesle ruského prezidenta, protože ten tlak, který bude obrovský, tak může smést celý ten jeho režim tak, jak ho poslední 20 let vlastně vytvářel.
Ďakujem pekne, toľko teda analytik Pavel Havlíček z AMO.
Díky, mějte se, nashledanou.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
O kauze Čapí hnízdo, v ktorej je obžalovaný bývalý premiér Českej republiky Andrej Babiš, spolu so svojou bývalou poradkyňou Janou Naďovou sa budem teraz rozprávať so Sabinou Slonkovou, šéfredaktorkou webu neovlivni.cz. Dobrý deň. Na úvod nám skúste povedať, že teda o čom je tá celá kauza, vlastne že čo je aj v tej obžalbe potom, že aké sú dôkazy proti Babišovi.
Celý ten príbeh je veľmi jednoduchý. Bývalý český premiér je pred soudem kvôli podezrení z dotačního podvodu. Jednoduše řečeno, Andrej Babiš si vzal něco z veřejných peněz, na co měl nárok. A aby na ty peníze dosáhl, tak udělal takovou fintu, že vyvedl farmu Čapí hnízdo, která provozovala jeho luxusní víkendové sídlo z celého holdingu, získal dotaci a po uplynutí dotačních podmínek se vlastně farma vrátila zpátky pod křídla holdingu. To je zjednodušeně řečeno příběh celý v kostce. Andrej Babišovi navrhuje státní zástupce podmínku a jeho poradkyni navrhuje rovněž odsouzení za dotační podvod.
Čiže Babišovi nehrozí väzenie, ale hrozí mu len podmienka.
Ja si myslím, že rozhodne nemôžeme počítať s tým, že by Andrej Babiš dostal u soudu trest väzení. Ten príbeh je skutočne už niekoľko let starý. Zároveň Andrej Babiš v tomhle príbehu vrátil peníze do státního rozpočtu, on těch 50 milionů korun, což byla ta dotační částka, tak poté, co se stal politikem a stal se terčem kritiky, tak byl vlastně nucen okolnostmi se k tomu nějak postavit, takže ty peníze vrátil, takže se dá očekávat, že skutečně soudce, pokud by Andreje Babiše uznal vinným, tak by sáhl k podmíněnému trestu, nikoli k trestu vězení.
Celý ten příběh se odohral v roku 2008?
Ano, příběh sahá vlastně až do roku 2008, kdy byla ta dotace přidělena a vyšetřovat její policie začala v roce 2015 a posléze se celý ten případ vlekl, protože státní zástupce různě měnil právní pohledy na celou tu věc a poté musel doplňovat vyšetřování, takže ty největší průtahy jdou na vrub státního zastupitelství.
A za jakých okolností se začala kauza vyšetřovat? Kto na to upozornil?
Bylo to trestní oznámení, které bylo v té době podáno. Jednak bylo anonymní, potom to byly konkrétní lidé, kterým se prostě nelíbil ten celý příběh Čapího hnízda, protože bylo od počátku zjevné, že to byly skutečně veřejné peníze, na které Andrej Babiš neměl nárok. Teď ten soud je vlastně jenom o tom, zdali i toto jednání, které nebylo v pořádku, tak je i trestné. A to vyšetřování vlastně policie ukončila velmi záhy se závěrem, že tam ten dotační podvod spáchaný byl a navrhla státnímu zástupci obžalobu a státní zástupce překvapivě, i když byl vlastně celou dobu od počátku toho příběhu, tak měnil právní názory a teprve po zásahu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ten případ nakonec doputoval k soudu.
Může mu tato kauza ublížit reputačně do budoucnosti, jak by chcel ohlásit kandidaturu na prezidenta například?
Ono samozřejmě je to velmi problematické, pokud někam kandidujete a vaši političtí oponenti mohou používat proti vám argument, že stojíte u soudu jako obžalovaný z dotačního podvodu, tak je to samozřejmě politika nekomfortní situace, protože nemůže nastolovat svá vlastní témata, ale musí vlastně odrážet kritiku a odrážet ty šípy z opozice. Ale zároveň myslím si, že u Andreje Babiše za ty poslední roky víme, že co se týče jeho voličské základny, tak ta je velmi pevná a tou neotřesou vlastně žádné skandály. Ti lidé, kteří chtějí věřit Andreji Babišovi, tak mu věří, i kdyby spáchal ten největší zločin a nějaké Čapí hnízdo, si myslím, že už to na tom nezmění. Ale každopádně samozřejmě je to v každé politické kampani komplikovaná záležitost, když prostě musíte počítat s tím, že se vás při každé televizní debatě, na každém mítinku může kdokoliv zeptat, anebo vám říct, ale podívejte, vy tady něco říkáte, ale zároveň prostě stojíte před soudem kvůli tomu, že jste okradl stát o 50 milionů korun.
Dnes vlastně začalo to súdne pojednávanie, teda prvý deň súdneho pojednávania. Ľudia si mohli zakúpiť aj vstupenky, aby mohli prísť na to pojednávanie. Je toto v Česku bežné? Kupovať si vstupenky na súd?
Ono to vypadá, jak si svádí to k tomu, abychom si mysleli, že soudce pořádá nějakou show. Ale myslím si, že to tak není. Minulý týden proběhl soud mezi prezidentskou kanceláří, respektive prezidentem Milošem Zemanem a političkou Jamilou Seříkovou. A tam se také vydávaly vstupenky. Soudy prostě k tomuto nestandardnímu kroku přistupují ve chvíli, kdy mají obavu, že nebudou schopni zaručit důstojný průběh toho soudu a chtějí mít prostě jistotu, že se tam nedojde k nějakým strkanicím mezi dveřmi, což by samozřejmě prostě mohl Andrej Babiš využít nebo využít i jeho odpůrci, že prostě se mu nedostává normálního zacházení jako každému jinému. Prostě ty velké politické kauzy, kde se dá očekávat zájem veřejnosti, tak tam prostě ten postup takový to možný je a není to nic nestandardního, na čím bychom se měli pozastavovat.
A víme aj teraz povedať, že čo se na tom súde od rána vlastně odohrávalo?
Dnešního líčení vlastně tam se četla obžaloba, státní zástupce četl podezření a důkazy, které vůči obžalovaným nashromáždil. Ke slovu se dostali také obhájci Jany Nagyové a zároveň i Andreje Babiše, kdy podle očekávání obžalobu rozcupovali a tvrdili, že samozřejmě neodpovídá realitě a to byl ve zkratce zatím dosavadní průběh líčení. Nejzajímavější, myslím, budou výslechy svědků, na které jsou naplánovány na ty příští dny. Obhajoba Andreje Babiše paradoxně zazněla už minulý týden v pátek, kdy bylo zasedání sněmovny, kdy Andrej Babiš si vzal slovo a mimo program začal mluvit o tom, jak mu všichni ubližují a že to je největší politický proces od roku 89, což je samozřejmě výsměch všem politickým vězňům, kteří kdy stále v nějakých politických zinscenovaných procesech. Toto není žádný politický proces. To je prostě kriminální případ, kde shodou okolností hlavní hrdinou je bývalý premiér. Je to zároveň, si myslím, docela dobrý signál o tom, jak funguje justice v České republice. Spousta lidí má pocit, že to právo se vyhýbá politikům. Tak tady máme konkrétní příklad, kdy je podezřelý z nějakého deliktu bývalý premiér a jde k soudu. A bez ohledu na to, jak to dopadne, dostává se mu prostě procesu, který je veřejně sledovaný a on má možnost se hájit. A zároveň je to signál pro normální občany, že nikdo není nedotknutelný, že ta politická funkce vám nezajišťuje beztrestnost a pokud jste z něčeho podezření, dostane se vám zacházení tak jako ostatním.
A doteraz to bylo v Česku tak, že nějaké politické kauzy sa veľmi nevyšetrovali? A teda hovoríte, že táto kauza je v tomto dôležitá?
Je dôležitá v tom, že to je po druhé v historii České republiky, kdy stojí před soudem český premiér. První byl Petr Nečas. To bylo v aféře, která ho nakonec připravila o premiérské křeslo. Nicméně toto je čistě kriminální delikt, kde shodou okolností prostě obžalovaným je bývalý premiér. To, jestli se tady stíhali nebo nestíhali případy spojené s politikou, to prostě je na další debatu a ty poslední roky, kdy tady vládnul Andrej Babiš, tak se ty politické kauzy speciálně směrem k vládním stranám tady nedařilo vyšetřit, protože ať si říkáme, co chceme, tak skutečně ten vliv tehdejšího vládnoucího aparátu Andreje Babiše na bezpečnostní složky byl enormní a viděli jsme, jakému tlaku čelil i policista, který vyšetřoval samotné Čapí hnízdo a řadovým policistům se prostě do vyšetřování těchto politicky citlivých kauz nechtělo.
Vidíte v tomto aj nějakou podobnost so Slovenskom, například s naším bývalým expremiérom Robertom Ficom v těchto politických?
Já si myslím, že ta jistá podobnost tam je, že prostě nastane nějaký okamžik, kdy ten pohár přeteče a ty kauzy se vyšetřovat začnou. Nicméně vidíme, jak z případu Slovenska, tak v případu České republiky, že to trvá relativně dlouho. U nás to vlastně byly dvě volební období, než Andrej Babiš stanul před tím soudem. A to ještě spousta kauz té jeho éry byla buď zametena pod koberec, nebo nebyla nikdy pořádně vyšetřena. A na to vyšetřování čeká. Takže prostě boží mlýny melou, ale bohužel prostě někde to trvá strašně dlouho.
Zkusme se ještě vrátit k té kauze Čapí hnízdo. Vy jste povedali teda, že nejbližší dny budou důležitější, lebo tam mají vypovědat svědkově, tak zkuste nám přiblížit, že kdo jsou svědkovia a jakým způsobem Andrej Babiš zatiahol do této kauzy aj svojich rodinných příslušníků.
Ano, mezi těmi svědky, kteří budou velmi důležití jsou mimo jiné děti bývalého premiéra, zejména syn z jeho prvního manželství, kterého jsme kdysi vypátrali ve Švýcarsku a ten už jednoznačně řekl, že byl vlastně v celém příběhu zneužitý jako bílý kůň, že vlastně otec ho do celého příběhu zatáhl právě proto, aby dosáhl na tu dotaci, na kterou by jinak neměl nárok. Takže ta svědectví dětí budou důležitá i z toho pohledu, že spousta svědků uvádí, že sice formálně bylo Čapí hnízdo psané na děti Andreje Babiše a jeho manželku, ale fakticky nikdy nikdo s nimi o výstavbě Čapího hnízda nejednal a naopak tím, s kým jednali, byl Andrej Babiš, bývalý premiér.
Ako to možno hodnotíte vy, že zatiahol do toho aj tu svoju rodinu?
Andrej Babiš se stěžuje, že vlastně je to příběh, který poškozuje jeho rodinu, ale byl to skutečně on sám, kdo tu rodinu do toho zatáhnul. A stalo se to ve chvíli, kdy on se ocitl pod tlakem poslanecké sněmovny, musel vysvětlovat, proč v tomto příběhu lhal, proč tam byly uděleny nějaké pokuty a proč vlastně neměla farma vůbec nikdy dost tu dotaci. Tak on, aby ze sebe směl vinu, tak do toho zatáhl rodinu a začal tvrdit, že Čapí hnízdo vůbec nikdy nebylo jeho, že on s tím neměl nic společného a Čapí hnízdo patřilo jeho dětem a jeho manželce. A v tu chvíli vlastně z nich udělal terč pro vyšetřování, protože logicky policie se začala ptát, dobrá, tak pokud vy říkáte, že s tím jste neměl nic společného, tak co teda ta vaše rodina a co, a začaly si ty jednotlivé členy rodiny zvát na výslechy a nakonec výsledkem bylo i obvinění manželky, tehdy ještě partnerky Moniky Babišové odvodu. Toto obvinění na posledce bylo zrušeno, ale z těch informací, které máme, tak samozřejmě to v rodině Andreje Babiše způsobilo velké zlo, protože to byl skutečně Andrej Babiš, kdo první ukázal na svoji rodinu a přivolal na ní zájem.
Víte teraz povedať, alebo teda predpokladať, ako by ten celý soud mohl dopadnout?
Já si myslím, že v tuto chvíli předjímat nějaký rozsudek asi je příliš předčasné. Jako z mého pohledu ten případ je jasný a myslím si, že v České republice byste těží hledali někoho, kdo by nevěděl, co Čapí hnízdo je a kdo by si současně nemyslel, že se ex-premiér nezachoval tak, jak by se správně zachovat měl. Ale jestli to bude stačit na to, aby byl za to odsouzený, aby soud konstatoval, že ani nedodržel nebo respektive, že porušil trestní paragrafy, tak to si myslím, že v tuto chvíli odhadovat úplně nelze. Ona to bude bitva paragrafů. Z mého pohledu to prostě podvod byl a je otázka, jestli se to vejde mezi paragrafy.
Ďakujem. Toľko česká novinárka Sabina Slonková.
Ja ďakujem. Nasledanou.
Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.